Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 13-fevral. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Jizzaxdagi Asaka bankni urgan o'g'ri bolaning o'ligi qamoqdan chiqdi. Komsomoldan chiqqan Islom Karimov komsomolni sotqinlikda aybladi.
Bizlarni qoniqtiradigan, bugungi tarafimizni qoniqtiradigan bolalar bo'lmagan. Ko'proq sotqinlikka tayyor bo'lgan odamlar tarbiyalangan.
Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon umrbod prezidentlikda qolish uchun referendum o'tkazadi. Kobul dunyoning eng qorong'i poytaxt shahri bo'lib qolmoqda. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir Xayol va Ozod Javob eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Saudiya Arabistoni o'z harbiy uchoqlarini Turkiya havo bazasiga joylashtirish va u yerdan Islomiy davlat ekstremist guruhi mavqelariga zarbalar berish niyatida. Turkiyada chiqadigan Yeni Shafak ro'znomasi Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'lining bu haqda aytganlariga asoslanib shanba kuni xabar berdi. Janob Chavusho'g'li Turkiya va Saudiya Arabistoni harbiylari birgalikda Islomiy davlatga qarshi quruqlik amaliyotlarida qatnashishga ham hozirlik ko'rayotganini aytdi. Ammo Turkiya tashqi ishlar vaziri tafsilotlarga to'xtalmadi. Turkiyaning Injirlik havo bazasidan AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlari Suriyadagi havo amaliyotlarini amalga oshirishda foydalanib keladi. Lekin AQSh prezidenti Barak Obama o'z mamlakati qo'shinini Suriyaga quruqlik amaliyotlariga jalb etish niyati yo'qligini aytgan. Turkiya ham, Saudiya Arabistoni ham Suriyadagi Bashar Asad rejimiga qarshi kurashayotgan isyonchi guruhlarni dastaklab keladi. So'nggi oylarda Suriya hukumati kuchlari Rossiya harbiy aviatsiyasi dastagi bilan shu guruhlarni siquvga olgani aytiladi. O'z navbatida Rossiya tomoni Suriyadagi har qanday quruqlik amaliyoti tahlikali oqibatlarga olib kelishi haqida ogohlantirgan. Germaniyaning Myunxen shahrida o'tayotgan xalqaro xavfsizlik anjumanida so'z olgan Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev NATO va Rossiya o'rtasida yuzaga kelgan hozirgi holatni yangi sovuq urushning boshlanishi deb ta'rifladi. NATOning Rossiyaga nisbatan siyosiy mavqei bizningcha nodo'stona va yopiq bo'lib qolmoqda. Qo'polroq qilib aytganda, yangi sovuq urushi yoqasiga kelib qoldik, dedi Medvedev. Rossiya bosh vaziri o'z chiqishida Yevroatlantika xavfsizligi va global miqyosda barqarorlikni ta'minlash uchun Moskva va G'arb o'rtasida muntazam muloqotning muhimligini ta'kidladi. Hafta boshida AQSh Senatining qurolli kuchlari bo'yicha qo'mita yig'inda so'z olgan AQSh milliy razvedkasi boshlig'i Jeyms Klepper Rossiyani yangi sovuq urushni boshlayotganlikda aybladi. Rossiya va NATO orasidagi munosabatlar 2014-yilda Rossiya Qrimni anneksiya qilishi va Ukraina sharqida qurolli nizoni keltirib chiqarish ortidan keskinlashdi. Rossiya va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi savdo aylanmasi Yevropa ittifoqi sanksiyalari hamda neft narxlarining tushishi oqibatida 2 barobar kamaydi. 1 yil avval Yevropa ittifoqi va Rossiya o'rtasidagi tovar aylanmasi 450 milliard evroni tashkil etgan bo'lsa, hozir bu raqam 235 milliard yevro atrofidadir, dedi Medvedev. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Myunxenda o'tayotgan xalqaro anjumandagi chiqishida Rossiya prezidenti Vladimir Putinni agressiyada aybladi. Janob Putin, Ukrainada fuqarolar urushi bo'layotgani yo'q, bu sizning agressiyangizdir. Sizni askarlaringiz meni mamlakatimga bostirib kirdi, dedi Poroshenko. Ukraina rahbari o'z chiqishida shuningdek Donbassdagi nizoni bartaraf etish borasida Moskvani Minskda erishilgan bitimga to'laligicha amal qilishga chaqirdi. Poroshenkoning ta'kidlashicha, bu yerda gap nafaqat Ukraina xavfsizligi, balki butun Yevropa va dunyo xavfsizligi haqida bormoqda. Bu yil Myunxendagi xavfsizlik anjumanida Rossiya prezidenti Vladimir Putin ishtirok etmayapti. Myunxenda Rossiyani tamsil etgan Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Kiyevni Minsk kelishimi doirasida olgan majburiyatlarni bajarishni istamayotganlikda aybladi. Rossiya Afg'onistondagi Taliban guruhi bilan aloqalarni mustahkamlab, unga ko'maklar bermoqda. Bu haqda AQSh razvedka xizmatining ismisiz ochishsiz qolishni istagan mulozimi Associated Press agentligiga ma'lum qilgan. Mulozimning ta'kidlashicha, o'tgan yil Taliban guruhlari Afg'oniston shimolidagi Kunduz viloyatini qisqa vaqt ishg'ol qilishi payti Rossiyaning qo'llab-quvvatlovi ostida harakat qilgan. Ruslar Tolibonga Islomiy davlatga qarshi jang qilish uchun pul va qurol bergan deb aytgan AQSh razvedka xizmatlari mulozimi. Associated Press agentligi manbasi Moskva Tolibonga ko'mak berib, o'z oldiga Kobuldagi Amerika parast hukumatni yakson qilishni maqsad qilib qo'yganini ham nazardan qochirmagan. Interpol yuqori shirkatining sobiq rahbari Mikhail Khodorkovskiyni xalqaro qidiruvga berish borasidagi Moskva so'rovini rad qildi. Bu haqda Interpolning Leondagi bosh qarorgohi Rossiya axborot agentligi muxbiriga ma'lum qildi. Interpol rahbariyatiga ko'ra, Moskvaning so'rovi tashkilot qoidalariga to'g'ri kelmaydi. O'zbekistonda spirtli ichimliklar bilan savdo qiluvchi do'kon sotuvchilari 20 yoshdan kichik ko'ringan xaridorlardan yoshini tasdiqlovchi hujjatni ko'rsatishni talab qilishi kerak. Bu haqdagi yo'riqnomani O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi ishlab chiqdi. Agar yosh ko'ringan xaridorning hujjati bo'lmasa, unga spirtli mahsulot yoki tamaki mahsuloti sotilmasligi shart qilib qo'yildi. Shuningdek, spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlarini savdo avtomatlari orqali sotish ham taqiqlandi. 14 fevral kunidan nishonlanadigan Valentin kunida O'zbekiston poytaxti Toshkent va boshqa shaharlarda taniqli qo'shiqchilar tashkil qilib kelgan Sevishganlar kuni nomli konsertlar bu yil ham taqiqlab qo'yildi. Oliy va o'rta ta'lim muassasalarida talaba va o'quvchilar Valentin kunini nishonlashning oqibatlaridan ogohlantirilmoqda. Valentin kuni o'rniga 14 fevral kuni o'zbekistonlik yoshlar Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 533 yilligiga atalgan Bobur Day tadbirini o'tkazishadi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Komsomoldan chiqqan Islom Karimov Komsomolni sotqinlikda aybladi. Bir zumdan so'ng bu haqda biz o'zbekistonlik siyosatshunos bilan gaplashamiz. Hozir esa kunning muhim mavzulariga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Navoiydagi qamoqxonadan o'g'irlikda ayblanib 16 yilga ozodlikdan mahrum etilgan jizzaxlik 29 yoshli mahbusning jasadi chiqqan. Shahob Mahkamovning mayiti 13 dekabr kuni Navoiydagi 6446 sonli qamoqxonadan Jizzax shahrining Ko'tarma mahallasidagi uyiga keltirilgan va shu kuni tuproqqa qo'yilgani haqida Ozodlik shanba kuni xabar topdi. Shahob Mahkamov bundan 7 yil avval Jizzaxdagi Asaka bankni o'marganlikda ayblanib 16 yilga qamalgan edi. Mazkur mavzuni hamkasbim Hurmat Bobojon surishtirdi. Hurmat, umuman mana so'nggi paytlarda, mana shu so'nggi 2 oyda bu 3-chi holat qamoqxonadan o'lik chiqishi, shu paytgacha 2 dindorning diniy ayblovlarda qamalgan